fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity fampianaran'ny fiangonana ity a, de toyisika hatrany ny momba ny hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Mbola ny tahirikevitra moa zany no haintsika eto hoe maro e tahirikevitra ampiasain'ny fiangonana efa hatrany amin'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo taona, de efa hatramin'izay aza ny fiangonana ny jery hatrany an'izay hoe resaka ara-piarahamonina sy sosialy izay. Efa andresantsika teto ny rerom novarom any papa Leon fahatelo ambin'ny folo, andresantsika teto ny quadrage zimoano any soratany papa Pi faraiky ambin'ny folo, ary tamin'ny farantsika de nyresaka ny momba ny mater et magistra navoaka ny papa Joan fahatelo amby roapolo tamin'ny taona raika ambinimpolo sy sivanjato sy arivo. Fa mbola ijany eo amin'izay papa Joan fahatelo amby roapolo zay ihany isika, nisy ny tahirikevitra zay navoaka ny momba ny patre minteris na ny hoe fiadanana ety ambonin'ny tany. Asitsika resaka ihany koa io mompera hoe inona natonga ny papa Joan fahatelo amby roapolo namoaka n'ity tahirikevitra ity a, inona ny zava-misy ny aina ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany, mbola ilaintsika kehitriny ve ity tahirikevitra ity?
Miarabantsika mianakavy anatin'izao fandara zao, de miarabanao ihany koa Fredelina. Ny 1963 ny taona de efa matsikatsaka aby tsika hoe anatin'ny konsily vatikana faharoa zany, satria konsily vatikana faharoa 1962 nanomboka zany, de tao anatin'ny taona voalohany ny konsily faharoa tany vatikan zany a no nisinyity tahirikevitra ity. Ary fanamariana ity no ansiklika voalohany nalefa ho an'ny olombelona zay tsara sitrapo rehetra. Mbola efa mamaky ny ansiklika ireny tsika nasalam zany a, de mahitany hoe alefa ho an'ny eveka ohatra na alefa ho an'ny preta na alefa ho an'zao, de eto zany a eto amin'ity tahirikevitra ity a patre minteris no misy an'izay hoe fanasogadinana zay hoe ho an'ny olombelona rehetra izay tsara sitrapo. Io zany a na mpino katôlika io a na tsy mpino katôlika. Izy ity a dia tao ariana kely n'lay ataontsika hoe crise de missile tany Cuba tamin'ny 1962, ka tsy mahagaga zany le lohateny hoe patre minteris la paix sur terre, satria zany zany nisy. De hitatsika fantatsika ihany koa tantaran'zany antsoina hoe rendriny Berlin zany fa tamin'izany fotoana zany. Ireo rehetrarehetra reo zany a no tontolo nandidina anty a fanoratana anty tahirikevitra nosoratany Joany fahatelo amby roapolo a ity. Fanampony moa tena ary anisan'ny zava-doza ho anatin'ny tontolo ny anatin'ny adin'ny Ukraine sy Russie misy antsika zao a, fa tamin'izany fotoanazany ihany koa no efa nahatsapa ny tahirikevitra, ary efa nalopa nresaka mombany hoe danger ateraky ny guerre nucléaire, resaka hoe ady ara-nikoleary efa taty amin'ny 1963 fiangonana de efa natsapany hoe zava-doza no aterak'io. Ary tsy mbola tsahatra ny teniny papa François mandrakakehitriny a momba anazy io. Maro a ny zavatra voizina sy resahana vao anatin'io a, tahaka ny hoe eo anatin'ny fifandraisan'ny samy olombelona, fifandraisan'ny samy firenena, dia ao anatin'io a no ametrahany hoe ny zo ny olona ny adidy manandrify azy. Anisan'ny ao anatin'ny zo no hoe ny zo ho velona, ny zo anana fiainana mendrika. Rehefa tsy eo fandepandemana sy le zo anana fiainana mendrika, jereo nge mahazo ny olona ny Ukraine, de jereo nge mahazo ny olona ny an-tany miady hafa e, hajereo koa nge fianakaviana miady rehefa mikorotana, rehefa tsisy ny fiadanana, rehefa tsisy ny filaminana, de le zo velona mihitsy a sy lay zo a anana fiainana mendrika mihitsy a no voatoitohina ao anatin'izay. Ankoatran'izany rehetrarehetra zany a, ny olona ihany koa dia manana zo isafidy ny fivavahana sy ny fanompoana izay ataonjo, manana zo isafidy ny ataontsika hoe état de vie ho tokateny izy na hanambady izy na iroso amin'ny lalana mampirehitra izy na ba religiosy ohatra zoan'ny olona zany manana zo ara-toekarena hanisan'izany zo iasa zo anana karama ara-jariny zo manana fananana manokana zo anana fikambanana anisan'ny zo ihany koa ny zo amin'ny resaka hoe fifindramonina na zo ivory de nisany ihany koa ny droit politika ny zoanao a isehatra na andray anjara amin'ny raharaham-bahoaka taorianan'izay izy a miresaka ny hoe adidy mifanandrify amin'ny fifandraisany samy maolona amin'ny fifandraisany samy firenena ihany koa de ny hoe manaiky sy manaja ny zoan'ny hafa zay a anisan'ny adidintsika zay dia ny fiaraha-miasa fifiaraha-miasa zay ihany koa adidy laharafaraiky amin'ny telopolo miantsehatra zany a mba hoe olona tompona andraikitra miatrika ny adidy na andraikitra anankiray.
Amin'izao fotoana izao moa dia manao antsoavy ny papa François ny amin'ny hoe ny fifampiraharahana tokony atao eo amin'ireo firenena mifanandrana amin'ny ady samihafa dia rariny tokoa raha mbola otoantsika rahampiso a ny famakafakana nyity fampianaran'ny fiangonana momba ny hoe fiadanana eto ambonin'ny tany ity mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.